Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Dievas iš meilės kūrė pasaulį ir sakė, kad tai yra gera. Mus žmonės jis sukūrė kaip vyrus ir moteris. Ir norėjo, kad būtume savimi, kupini gyvybės, gerai jaustumėmės priimdami savo tapatumą, kad apščiai turėtume gyvenimo. Būti vyru ar moterimi ne visada yra lengva ir paprasta, nes gyvename puolusiame pasaulyje. Mūsų visus paveikia liguisti santykiai, vyksta karai ir kiti neramumai bei nemalonumai. Su kokiais iššūkiais moteris susiduria šiandien ir kaip juos įveikti? Kaip sustiprinti tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, kad jis yra šalia ir veikia mano sunkumuose? Atsakymus į šiuos ir dar daugiau klausimų Birželio 26 dieną Vilniuje vyksiančiame seminare moterims pateiks viešnios iš Kanados. Ilgametę tarptautinę patirtį turinčios pastoracijos specialistės Mardi Dolfo Smith ir Kirsten Rumari. Seminarą ji apsirengusi stiprybę ir grožiu linksmai žiūri į ateitį, rengia ekumeninės sielovados bendruomenė kelionė. Šiandien laidoje svečiuojasi bendruomenės kelionės savanorės. Lilijana, laba diena.
Sveiki.
Monika, laba
diena.
Ir Virginija, laba diena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Pirmiausia, prisistatykite. Pristatykite, prašau, ekumeninę sielovados bendruomenę kelionę. Ką ji veikia? Galbūt jau klausytojai yra girdėję apie šią bendruomenę, bet visgi dar kartą.
Tai gal trumpai aš pristatysiu, kad iš tikrųjų esame ir ekumeninė sielovados bendruomenė ir mūsų pagrindinė veikla yra būtent vesti programas, seminarus, rekolekcijas tiek vyram, tiek moterim. Nors šiandien mes daugiau norim pakalbėti apie seminarą moterim, tačiau iš tiesų programos skirtos ir vyram, ir moterim. Ir apie ką mūsų temos, tai yra dažniausiai apie Dievo tėvo įvaizdį, apie tai, kaip atrasti tikrą santykį su Dievu, pažvelgiant į savo santykius, kurie dar, na, gal iš vaikystės ateina, iš tikrųjų kažkokie santykiai buvę sunku su tėčiu, su mama, su broliai, su sesėm, galbūt mokykloje, na ir vėliau. Ir iš tiesų mūsų pagrindinis akcentas ir yra ta santykių peržvalga tiek su savim, tiek su Dievu, tiek su savo artimais žmonėmis.
Gal dar papildysiu, tai galima sakyti, kad mūsų tikrojo tapatumo paieška galbūt kiekvieno yra mūsų susitikimai, kas aš esu, kaip Dievas yra numatęs, ar ne, per savo patirtis, atpažinti savo patirtis, kaip Lilijana minėjo, per sužėstas patirtis atrasti, kasgi esu aš ir tas gyjimas, tas vidinio, ėjimas į vidinį gyjimą, į savo aš, kas aš esu, kaip, vat, sakau, Dievas numatęs yra. Tai vat labai svarbu mums irgi šitas aspektas.
Norėčiau jūsų paprašyti, papasakoti plačiau apie seminarą moterims. Jis taip įdomiai vadinasi. Ji apsirengusi stiprybę ir grožiu linksmai žiūri į ateitį. Taigi, jau kaip minėjau, šitą seminarą rengia bendruomenė kelionė. Kam jis yra skirtas? Monika, gal tu?
Man. Sau darau seminarą. Jokauju, bet ir ne visai. Iš tikrųjų, gal pažadinti kiekvienos moters širdį. Aš galvoju, kai sakau, kad seminaras man, tai tikrai man, aš su džiaugsmu einu visada į tokius renginius, nes tai atliepia mano gyvenime vykstantiems dalykams. Tai, ką aš išgyvenu kiekvieną dieną, pati būdama moteris, pati būdama dukra, būdama sesė, būdama bendruomenėje. Kiekvieną dieną susidurdama su tam tikrais iššūkiais, džiaugsmais ir atradimais. Tikriausiai šaukia širdis, kad ne viskas gyvenime yra gerai. Yra tos sritys gyvenime, kur dar kažko ilgiuosi, kažko laukiu, kažko neturiu. Labai mėgstu į tą neturėjimą ar nepriteklių žiūrėti. Taip pat žiūrėti į savo trūkumus, lyginti su kitais ir išgyventi tą tokį gal nepilnavertiškumą, nepakankamumą ir kartais skausmą, kad na, ne viskas gyvenime yra taip gerai, kaip aš norėčiau. Tai tos nepripildytos širdies vietos ir tas ilgesys man šaukia, kad yra kažkas daugiau. Tai, ko trokšta mano siela, tai, ko aš dar šiandien neturiu. Ir tada natūralu, kad dairausi, kas man tą galėtų duoti. Pasaulis tikriausiai gali greit pasiūlyti visokių atsakymų ir būdų, kaip pripildyti savo gyvenimą. Bet aš renkuosi šitą kelionę keliauti su tikėjimu ir labai norisi pakviesti žmonės nebijoti apie tą širdies ilgesį, kad ir apie ką tas ilgesys bebūtų, kalbėtis tiesiogiai su pačiu Dievu. Ta aš atradau šitoje bendruomenėje būdama ir tą norisi pakviesti ir savo tikėjimo seses ir brolius, šį kartą kviečiame seses ypatingai, sustoti gyvenime, toje labai greitai bėgančiame laike, kasdienėje rutinoje ir pabandyti pasiklausyti savo širdies. Ar tikrai mano gyvenimas yra toks, kokį aš svajoju, toks, kokio aš norėjau, kur aš dabar esu, kokia aš esu, į ką aš einu, kur aš noriu nueiti ir ar aš apie tai kalbuosi su Dievu. Tarnystėje nekartą esu susidūrusi su tokiu įdomiu reiškiniu. Būna, kad ateina moteris, vyrai, prašo užtarimo maldos, skundžiasi vairiais gyvenimo sunkumais ir aš tada jų tiesiai klausiu, ar bandi apie tai kalbėti su Dievu, ar bandi klausti Dievo, kodėl būtent tokie dalykai vyksta tavo gyvenime, arba kodėl ten kažkas ne taip, kaip tu norėtum. Išpasakoti Dievui tą skausmą. Ir mane labai nustebina, kad net ir tikinti žmonės ir keliaujantis ilgą tikėjimo kelionę, labai dažnai šitą klausimą atsako ne ir atsako su tokia nuostaba. Negi apie tai turėčiau kalbėti su Dievu, negi jam rūpi. Ar tikrai aš čia tokius dalykus turėčiau pasakoti Jėzui? Ir aš visada sakau taip. Tai jeigu Dievas tikime, kad Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė, kiekvieną iš mūsų troško, asmeniškai troško, kiekvieną iš mūsų, sudėjo geriausia, kad turėjo į mus. Ir dabar mes, gavę iš Dievo rankų tą neįkainojamą dovaną, visokiojo pagėrio, sakom, ne Dieve, nepatinka man mano gyvenimas, man čia skauda, čia trūksta, čia skylė, čia žaizda, čia nepriteklius, čia alkis. Negi apie tai nekalbėsime su Dievu. Taip kaip vaikai tikriausiai tėvams pasako, kad praplyšo kojinę arba nusibrozinau kelią, tai tikriausiai ir čia norisi pakviesti save pačią kasdienybėje, bet ir kiekvieną iš moterų sustoti ir pagalvoti, tai kur tie mano nubrozdinti keliai, kur tas mano alkis ir jeigu aš neinu pas Dievą su tuo ilgesiu, su tuo skausmu, su tuo troškuliu, su tuo džiaugsmu, kodėl aš neinu?
Pakalbėkime apskritai apie tai, kas yra moteris. Ir pokalbį aš norėčiau pradėti nuo poeto Justino Marcinkevičiaus eilių. Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve. Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti. Tu tokia šviesi, kad galėtum būti saulė. Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme. Tu tokia stipri, kad galėtum būti vyru. Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu būti. O tu esi viskas drauge. Tu esi moteris. Tai štai taip gražiai poetas mato moterį. O kaip Dievas mato moterį? Kaip Dievas sukūrė moterį? Kaip jis, na, į ką pakvietė, kurdamas moterį kaip moterį, gal yra žinoma?
Tikrai, kad krikščioniškoje erdvėje turbūt dažnai ir rekolekcijose girdim būtent kaip Dievas kūrė žmogų, kai sukūrė vyrą, po to sukūrė moterį. Moterį sukūrė kaip pagalbininkė vyrui, bet, kai sakau, ne kojines plauti, ar tik vaikus gimdyti, sukūrė kaip pagalbininkė būti santykyje. Atrasti savo širdį ir atrasti kitą aš, dovanotis kitam aš ir būti bendrystėje, taip atspindint Dievą trejybę. Tai moteris yra kaip ta pirmiausiai, kuri yra, kaip Jonas Paulius II yra pasakęs popiežius, buvęs prieš tai, kad moteris yra atsakinga už žmogų. Tai turbūt tom savybėm Dievas, na, vat, su rūpeščiu, meilė, mūsų moteris ir apdovanoja, tai pirmiausiai gebėti išgirsti kitą, gebėti išbūti su kitu, išbūti turbūt pirmiausiai su savim, būti tą pirmiausiai priimančią. Ir tas priėmimas mūsų yra labai aktyvus, turėtų būti tas tos, kuri nėra paprasta šiaip kitą žmogų išgirsti, išklausyti ir iš tikrųjų priimti, koks jis yra. Reikia turėti daug vietos, vidinės ramybės, tokia talpa būti, turėti talpę širdį, talpę sielą. Na ir tas pirmiausiai buvimo tas gebėjimas, kad ne, pirmiau neįveikti, pirmiau išmokti būti. Gal kažką papildytumėt?
Matyt, tokia unikali dovana tiek vyrams, tiek moterims kitaip matyti pasaulį, kitaip pažadinti šalia esančių žmonių dovanas ir stiprybės, išvelgti kitokius dalykus. Tas moters švelnumas, jautrumas yra didelio dovana ir tarsi toks balansas ir atsvara tai vyro jėgai drąsai kviečiančiai žengti į pasaulį ir tyrinėti, nepaisant visokių pavojų. Tai gražu, kai tai ir visuomenėje, ir kasdienoje yra tame sveikame balanse. Tikriausiai skaudu stebėti, kai tiek vyrai, tiek moteris pameta tą savo unikalumą Dievo akise, savo pačių akise, pameta savo dovanas arba jų nevertina, arba bando persimti kitos lyties dovanomis ir atributais. Galbūt moteris, kurios ypatingai šiuolaikinėje visuomenėje patiria spaudimą būti tokiamis super moterimis, moterimis, kurios ir valdo karjerą, ir dirba didžiulius darbus, ir augina vaikus, ir dar spėja pasirūpinti namais, ir dar nusiperka mašiną, ir dar suplanuoja atostogas visos šeimos. Ir taip užsisukusios tikriausiai praranda tą galimybę tiesiog būti, kurti grožį, kurti tą priėmimą ir šilumą kitiems, tapdamas tokiamis per daug įsiveiklinusiomis, per daug konkuruojančiomis tiek su vyrais, tiek su kitomis moterimis ir gal nepastebinčiomis ir tų dovanų, ką turi jos pačios, ką turi sesės, ką turi broliai. Aš čia kaip tik Lilianai pasakau vakar tokią istoriją, sakau, einu bažnyčioje į mišę, skubu ir toks vyras priešais mane bėga prie durų, irgi skubai mišes, jau abu vėluojam ir jis tai bėga prie durų, tarsi pirmas, bet supratęs, kad aš moteris, atšoka, atidaro duris ir praleidžia mane į priekį. Na ir iš to įpratimo, iš to savo skubrumo pralėkiu pro tas duris, tarsi čia savaime suprantama, čia vyrai turi praleisti moteris per duris. Ir po to taip susigėdau, galvoju, bent būčiau padėkojus. Tai nėra savaime suprantama, tai yra labai malonu, kai vyras pastebi tą moterį šalia ir pagerbė ją, ne, tokiu atrodo paprastu gestu, gerbti tas vieni kitų dovanas ir galbūt nelyginti, kuri čia dabar yra didesnė ir svarbesnė. Tai ieškoti savo pačių unikalumo, bet kad ieškotume ir matytume tą savo pačių unikalumą, tikriausiai reikia laiko pažinti savo ir laiko kažkaip tikėjimo kelionėje gal kartu su Dievu klausti, tai kas man yra tas tikrasis moteriškumas, ką aš vertinu savyje, o galbūt ko aš nevertinu. Ir jeigu yra kažkokios dalys, kurias aš savyje atmetu, tai ypatingai ten kažkaip klausti Dievo, kodėl taip vyksta.
Ar kažkaip, na, moteriškumą apibrėžia laikmetis? Ar galim kalbėti apie tai, ką reiškia būti moterimi šiandien? Kokia iš tikrųjų yra realybė?
Na, kai Monika šnekėjo apie moteriai spaudimą daryti viską, man šita vat mintis būti tuo viskuo, kaip ten dabar tas populiarus žodis multitaskingas, bet tas ne būti, daryti daug labai vienu metu, ar ne? Tai nežinia, ar jinai prisėmė tą patį, ar jinai čia jaučia labai didelį spaudimą. Nes aš vat vis galvoju apie tą susipriešinimą, kada jisai atėjo. Ir man vis tiek kultūriškai, aš galvoju, kad mūsų ir visų šalių matyti įtakai tai, kad moteris ėmė valdyti, tą vat pasiemė tą vairą šeimos per tuos karus, vykusius, kai vyrų labai nebuvo, aš visada savo taip mastau, kaip mano močiutė sakė, nu reikėjo žemę arti, tai ištekėjo, sako, reikėjo žemę arti, kokia ten meilė, tai vat nuo to ir paskui tas susipriešimas, tarsi moteris perima vairą, o vyras tarsi grįžta ir tas vairas perimtas ir ką dabar daryt, ir tas vat aš girdėdavau visą laiką vaikystės susipriešimą tą, ne bobų reikalas, ne bū kaip boba, ne bliauk čia kaip boba. Tai tas kultūriškai būdavo menkinamas tas patriarchatas, ar ne, mūsų sąmoniai dar yra išlikęs, bet jisai niekur nedingęs. Ir tarsi va, tas patriarchalinis mąstymas yra kaip kultūrinis toks reiškinys mūsų. Ir ta moteris jau tarsi prie vairo. Ir va tas susipriešimas vis dėlto neranda, nu kaip čia jisai apsilenk, kur čia gal moteriai reikėtų paleisti tą vairą kartais vadeles, ar ne, kaip sakant, nes labai daug moterų, valdingų moterų užaugino sūnus, kurie neprisiema tos atsakomybės, dėl kurios moterys ir kaltina vyrus šiandien. Sako, nu va, aš turiu visus kampus laikyti ir dar penktą, man labai nepatinka posakis, turiu vyrą, tai trečią vaiką, ar ne, arba du vaikus ir trečią vyrą, tas nepagarbos. Būtent, tai kasgi užaugino tą būtent vyrą, kuris neprisiema tos atsakomybės. Aš turiu vat, prisimti, nes vyras neprisiema. Juk moteris jį rauklėjo kažkaip pagarbos. Moteriai vis dėlto vyrai turėjo gauti iš pačios moters. Ne tik iš vyro tėvo, kurio dažnai nebūdavo, bet ir iš moters. Moteris turėjo suformuoti vis dėlto tą santykį teisingą. Tai vat apie tai mes dažnai ir šnekam ir savo programose būtent atrasti, kur čia aš netaip supratau, kur čia yra tas praleistas momentas, ta takoskyra. Tarp pagarbos, koks turėtų būti vyras, kokią vaidmenį atlikti ir tarp moters. Tai va.
Čia tikriausiai Virginija tokia skaudžia tema palėtai nėra, jinai pati mano mylimiausia truputėlį yra apie tos visuomenėje klestinčius įvaizdžius, kas yra tikra moteris, kaip ji turi atrodyti, kas yra tikras vyras, tie simboliai, tokie statuso, galbūt išoriniai dalykai, daug kas susiveda į išvaizdą, į kažkokius tai turto turimus objektus, tarsi būdas save pripildyti, iškimšti kaip tokia gražią kaliausėlę ir išstatyti parodai, kad kažkas žavėtųsi ir pritvirtintų žiniasklaidoje atspindimi nuotraukose, videoklipuose tie įvaizdžiai, ką daro moteris, ką daro vyrai, kai akcentuojamas tas labai susitelkimas į tokį grožį, kažkokios turto statuso simbolius vyrams, ten ypatingai darbas, mašinos, namai, moteriai ten kažkokie vešlus plaukai. Tai nėra savaime blogai, nuostabu, žmogus sukurtas dievo rankomis yra nuostabus ir žmogaus kūnas, tiek vyrų, tiek moterų, bet kai lieka tik tai, kai širdyje jausdami tą nepriteklių ir tą klausimą, ar aš esu pakankamas, ar aš esu geras, ar aš esu vertingas, ar manęs užtenka tokios, kokia aš esu, ir visuomenė sako, ne, eik nusidėpiliuok pažastis, tada tai jau būsi geresnė. Ne, šiandien dar nesi gera, eik nusivirk ten tą kremą, kur už 100 eurų su ikrais ten pasitepk nosį, tada tai gal vyrai žiūrės ir va tada jau bus labai gerai. Vyram taip pat sakoma, ne, tavęs nėra pakankama, uždirb geriau ten, nupirk tą, tai tada gal kažką pasieksi. Ir va taip esame kažkaip stumiami, labai, labai kažkaip prisipildyti tokiais išoriškai laikinais ir praeinančiais dalykais. Širdis tikriausiai jaučia, kad nėra viskas su tuo gerai. Bent jau mano labai prieštarauja tokiam vat, išoriškam visuomenės nuostatoms.
Dar Monika paminėjai moterį, kuri jos įvaizdžius, tai yra dvejopos, aišku, moteris dabar, bet viena ta, kuri labai stengias dėl vyro, kuri ieško patvirtinimo iš vyro, ir štai mes ateinam vėl tokį ratą nuo motinos, kuri turėjo įdėkti moteriškumą, moterį ir vyriškumą kažkokį tai pagarbą moteriai, prie tėvo vaidmens, kuris irgi svarbus, tas patvirtimas, kurį mergaitė turėjo gauti iš tėvo. Čia šiuo atveju vėlgi, ar mes turėjom tokį tėvą, kuris mane patvirtino kaip mergaitę, ar jisai gyrė mane, ar jisai skirdavo man dėmesio to, ko reikia mergaitė. Aš labai džiaugiuosi dabartinę mergaitę mažom, kurias tėtis šiandien atėjau čia į laidą ir tėvelis veda dvi mergaitės ir jos krikštoja tėvelį. Ir ar kiekviena iš mūsų kada nors gali pasigirti, aš nežinau kaip kiti, aš negalėjau pasigirti tokiu, kad ant tėvelio kelių krikštoju. Tai va, tai tas patvirtinimas, kurio labai trūksta tom moterim, kurios, kaip, nu, aš nežinau, kaip pasakyti, nu, ieško to patvirtinimo per fizinį, ne, kūną, kuri jaučiasi nepakankama tokia, kokia yra. Tai ir būtent va, ta vėlgi tema, kaip mane patvirtina tėtis, koks mano buvo santykis su mano tėčiu.
Tai man tikrai labai atliepia, ką Monika Virginija kalbat, galbūt tokį savo tokį kelionę į moteriškumo atradimą, galiu papasakoti trumpai. Tai mano ir buvo šeima, kur tėveliai nors mylėjo, turėjo, kaip jaučiau, kad esu mylima, bet mažai buvo emocinio ryšio, mažai buvo klausimų, kaip tai jauties, ar neprisimenu, kaip ant tėčio kelių sėdėčiau, kaip Virginija, kad sakai. Ir tikrai man labai trūko tokio pamatymo, rūpesčio, mano jausmų atpažinimo, priėmimo mano jausmų ypatingai, jeigu man kažkas nepatikdavo, tai gaudavau tiesiog barti. Ir kartu buvo labai dideli lūkesčiai, kad gerai mokykis, kad pasiektum gyvenime. Ir tėtis tikrai buvo toksai atstumą emocinį laikantis vyras. Ir aš jaučiu, kad jau paskui suaugus, kad širdyje, na, tokį turėjau didelį vyro dėmesio trūkumą. Ir bandžiau tą trūkumą kompensuoti, žinoma, na, santykiai su bendramžiais. Ir tokias per ilgas paieškas patyriau daug nusivylimo, nes, na, iš tikrųjų, mano pačios lūkesčiai buvo labai dideli. Norėjau būti tiesiog mylima pirmiausiai už tai, kas aš esu, kaip dukra, ir norėjau gauti tą dėmesį, besalginį dėmesį iš vyro, kurio negavau iš tėčio. Ir tai iš tikrųjų mane, na, va, ta paieška, jinai dar labiau uždarė į save, tas nusivylimas ir toksai liudesys atsirado širdyje, kad, na, tiesi pasitvirtinau, kad nesu pakankama kaip moteris. Ir kas atsirado, tai kad buvo sunku pasitikėti savimi, buvo sunku pasitikėti, kad galiu kažkam patikti. Ir stengiausi tai kompensuoti, na, būdama, na, kažkokia labai išklausanti, ta tokia geros mergaitės kaukė, tokia tarsi užsidėjusi, stengdama įtikti. Ir vyrai man tikrai atrodė kaip kažkokie, na, nepasiekiami, kažkokie ypatingi. Ir atėjusi programas, po truputėlį iš tiesų patyriau, na, tą mylinčio dievo žvilgsnį, tą gelmes mano, tą trūkumą, patvirtinimo trūkumą, pasiekiantį žvilgsnį, jo meilę. Ir ypatingai man buvo, na, gydantis santykis su bendruomenė esančiais vyrais. Kai iš tiesų tiesiog paprastas draugiškas, broliškas santykis. Ir kai aš galėjau matyti vyrus irgi, na, ir kurie kalba apie savo silpnumus, kurie nebijo pasakyti, kad čia aš negerai padariau, arba man tas yra sunku. Ir tas man irgi leido pamatyti tikrai, kad ir jie gali klysti ir po truputėlį vis labiau suprasti tėtį ir jam atleisti. Ir vat per tą atleidimą aš iš tikrųjų pradėjau, na, išlysti iš to savo pogrindžio, patikėti, kad, na, ne vien vyro žvilgsnis yra, nusako, kas aš esu kaip moteris, kad visų pirma tai yra dievo žvilgsnis, sesių žvilgsnis, kad ta anksčiau buvusi stipri konkurencija, kad čia kaip čia būt gražesnei, arba aš atvirkščiai, kad aš nesu pakankamai gerai ir pakankamai graži kaip kitos. Nu, vat mano tokia kelionė buvo.
Virginija, norėčiau tavęs paklausti, ar tau, na, kaip čia pasakyti, Ar yra gera būti moterimi?
Man moterimi tikrai yra gera. Aš atsimenu, kai atėjau į programą, čia seniai jau prieš 12 metų, būdavo, kad nerandu savęs kaip moters, ar tas moteriškumas užslėptas moterio, aš sakiau, ne, aš nuo vaikystės buvau tikra moteris, va šito iš manęs nieks nepaėmė, nežinau, iš kur jis iš prigimtinis, aš galvojau, nu berniukų tai tikrai nenorėčiau būti niekada, tai čia tokia dovana man buvo, kad aš žinojau, va čia yra mano, čia aš esu tokia, mano tetos, mano mama puošdavosi prieš šventes ir man tas va moteriškumas tokio sveiko, kad vat, graži ta moteris turėtų būti. Man buvo nuo pat vaikystės. Deja, gal čia dabar pradėsiu savo truputėlį istoriją, man to toks kaip moters branda buvo labai skausminga, ėjimas link savo moterystės. Nes kai pradėjau ieškoti Dievo, grįžau prie jo tikrąją šio žodžio prasme, tas tikras atsivertimas vyko, tai buvau jau po savo skyrybų patyrusi emocinio daug smurto ir tiesiog susipriešinusi, susipykusi, kaip aš sakiau, pati su vyru giminė. Aš buvau to moteris, kuri tiesiog perkeliau tą savo visą neapykantą vyrams. Ir tiesiog negalėjau jų matyti tuo metu, žiūrėti, nu kaip patie visi vyrai, aišku, ne visi, aš taip kažkur tai maščiau savo, kad ne visi ten keulės, kaip mes linkę vadinti. Bet jeigu aš būčiau galėjus, tai sutvarkius vyrus žodžiais, žodžiu. Na va, ir paskui, kai aš atsisukau, kodėlgi taip įvyko, aš supratau, kad visa tai atėjo iš mano požiūrio juos, iš mano patirties. Bet to buvo priekaištai Dievui, kaip kūrėjai, kad jis sukūrė vyrą ir moterį neteisingai, vyrai destruktyvus ir grioviai nešantis, skausmą neatsakingi, moteris visas naštos turi nešti, atsakomybės, jie smurtautojai, žodžiu, mano vaikai, vaiko požiūris, paskui grįždama jau į vaikystę, supratau, kad buvo destruktyvus tas matymas dėl to, kad aš nemačiau gero vyro pavyzdžio, tiesą sakant. Ir daug vyrų gėrė aplinkui, tas toksai susipriešinimas, kaip aš sakiau, girdėdavau, ne bobų reikalas, ten bobos tokios ir šiokios. Ir tėvas smurtaudavo žodžiais, keikės, vartojo alkoholį, niekad emociškai nebuvo jokio ryšio. Visiškai jokio ryšio emocinio, tik tai tas žinojau, kad jisai kažkaip savotiškai mane myli. Motina savo ruoštų skiepijo tą neapykantą vyrams, netiesioginiu būdu, tiesiog menkindama tėvą, juodu visą laiką bardavosi, keikdavosi tėvas, na ir ta kontrolierė. Ir kai aš paskui išsiskyriau, supratau, kad taigi aš ir buvau ta savo mama ir ta šeimos modelis, kurį aš atsinešiau, buvo iš mano šeimos. Aš buvau auka, bet auka ne ta, kuri kenčia, bet kuri puola auka, kuri nemoka bendrauti kaip saugusi moteris, spręsti konfliktų ne kaip saugusi moteris, jos spręsdavo kaip sužįsta mergaitė. Auka yra manipuliatyvi, jinai nori, kad viskas vyktų taip, kaip jinai įsivaizduoja ir to dialogo jinai sunkiai suranda. Va, ir tas gyjimas programoje vyko nestaiga pamažu, kaip man reikėjo su tais vyrais susitaikyti. Ir dar Dievas, kuris primena man tėvą, kuris grubus, rūstus, kuris baudžiantis, kuris nėra šalia, jam nerūpi, mano toks buvo Dievo įvaizdis. Ir kai pradėjo liudyti vyrai, aš suvokiau, kiek jie turi iššūkių, kiek jie sužeisti tokių pat moterų ir motinų, ir mano širdis pamažu buvo minkštinama. aš labai daug verkiau. Ir tas visas sankaupa visų patirčių, visų savo supratimų, visų nuoskaudų, reikėjo man jas pirmiausia susuvokti, po to priimti, iš dar kartą išgyvent, po to jau atleisti tėvui, vyrui, kitiems mane skaudinusiems vyrams, priimti jų atsiprašymą, būti apkabintai vyrų vardu, ar ne. Ir kita vertus buvo gydoma mano moterystė. Buvau skaistinama, atnešiau maldą ir vyrus, kurios buvau įskaudinusi ar išpažinusi tam nesantokinius santykius, neištikimybę. Taip pat labai kaip moteris aš atnešiau giminės tą paveldą, tai yra abortuotus vaikus netgi mano maldoje buvo, Dievas kažkaip man davė vieną dieną melsis už abortuotus vaikus giminės. Tai supratau, kad tai, kas aš šiandien nesu, aš pašaukta visgi pažvelgti, kad aš esu tasa savo protėvių, kurie galbūt nebuvo su Dievu, galbūt susipriešinę buvo. Tai vat man labai svarbu buvo atnešti tą genealoginį šeimos medį, man kaip moterį stovėti šiandien, nes man Dievas tai patikėjo. Aš priėmiau Dievą į savo gyvenimą ir supratau, kad ne šiaip savo šiandien, vat aš esu čia ir stoviu, vadinasi, aš turiu kažkaip tai su Dievu peržvelgti visą tai, man tokia malonė suteikta iš Dievo, kad aš melsčiausi už savo praeities žaizdas. Ir kas nutiko su Dievu, ogi tai, kad įvaizdžiai, kurie buvo susiformavę per patirtį su savo tėvu, nutolęs, negirdintis, gyjo. Dievas tapo man gailestingu tėveliu, kuris vienodai rūpinas visais ir jeigu jis veda per skausmą, per įvairius sunkumus, be abejo, galvoji kartais, o Dieve, tavęs čia nėra, bet tu nepuoli tą duobę, tą nusivylimą visišką, tu sakai, Dieve, aš žinau, kad tu esi, tu mane myli, tu formuoji mano charakterį per tam tikras pamokas ir ta tėvystė dvasinė, iš jo aš supratau, kad jisai mane veda į dvasinę tėvystę, jisai tėvas mano, kuriuo galiu pasitikėti ir kaip Monika iš pradžių laidos sakė, kad jeigu kur nors einu Dieve, pasitark su savo tėvu. Ko aš negalėjau daryti su savo tėvu, aš galiu su dangiškojų tėvu pasitarti. Tai vat aš labai dėkinga už gyvenimą, privilegiją būti ne auka, o jo paveldėtojo dukra. Nes rašte labai man aiškiai pasakyta, kas aš esu ir kai man pasilpsta tikėjimas, aš visada atsiverčiu raštą ir skaitau, kas aš esu tokia ir kartoju savo. Brangioji, vat pakartotino įstatymo 30 skyrius. Padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonis būtumėte gyvi. Man šitie žodžiai labai vat atliepia mano situaciją. Tai va.
Tai reiškia, kad norint būti saugia kaip moteris savo tapatume, išgyventi moterystės pilnatvę, reikėtų gręžtis į Dievą, ar ne? Ir Monika, norėčiau ir tavęs paklausti, kaip tau sekasi gyventi su Dievu savo moterystėje?
Ačiū Sigita už klausimą. Aš dabar tokia dar priblokšta Virginijos gyvenimo liudijimo, man atrodo, tiek daug užkabino tokių svarbių dalykų, kad tikriausiai tai, kas aš esu šiandien, kaip Virginija gražiai ir sudėlioja tą istoriją, tai yra labai ilgas, labai didelis siūlų kamuoliukas, kurio galas prasidėjo, kur aš dar net nebuvau gimusi ir nemačiau tos istorijos. Per senelių kartą, per tėvų kartą nešamos patirtis kažkokie sužeidimai, kurie augant išsiliejo ant mano galvos ir padarė mane dalimi tokią, kokią aš esu šiandien, plus visos kitos patirtis. Ir tada tai atrodo labai, labai daug terapijos skamba, kad reikia daug pagalbos iš kažkokių galbūt psichologų, čia aš apie save kalbu. Ir tada gali kilt klausimas, gal kai kam iš mūsų klausytojų, tai kur čia tas Dievas. Ir tikriausiai va tam savęs pažinimo kelyje su Dievu tyrinėjame, kur esame šiandien. Ir tai didžiausias drąsos reikalaujantis klausimas. Ir gaila, bet šiuolaikinėje bažnyčioje, bent jau toje, kurią aš lankau, yra ganėtinai maža erdvės struktūros prasme, liturgijos infrastruktūros, jeigu galiu taip sakyti, prasme, kur žmonės galėtų tokias sudėtingas, tokias painias, tokias ilgas šeimos istorijas, kompleksinės traumas, savo šiuolaikinio gyvenimo sunkumus, iššūkius, galbūt nuodėmės, priklausomybės, tai kaip jie tenkina tos nepripildytus širdies aruodus kažkokiais būdais, netinkamais gal netgi kartais, atnešti Dievo akivaizdą, išpažintis, klausykla, galbūt kažkoks pokalbis su pastorium, su dvasiniu palydėtoju, na tokia reta privilegija, reikia tam rasti laiko, reikia rasti tinkamą žmogų, kuris gebėtų palydėti. Tai džiaugiuosi, kad tuo pasitarnauja mūsų dvasinio palydėjimo programos, kurios suteikia tą erdvę ir laiką žmogui sustoti, pabūti su savimi, su savo širdimi, Dievo artumoje ir akivaizdoje, pasiklausyti, kasgi darosi su manimi ir ko aš noriu ir ko Dievas man trokšta ir į ką jis mane kviečia. Ir ten, kur atpažįstame tai, kur yra kažkokie nesuderinamumai, netitikimai, kur mes norime keliauti, tada jau drąsiai leistis į tą gyvenimo kelionę, tikėjimo kelionę. Kas yra gerai, kad mūsų programuose, kurių yra net keletas, vieną jau trumpai pristatė Lijana, kur daugiau kalbama apie santykį su tėvais, bendramžiais, kuri vadinasi programa pradžioje, taip pat yra programa mokinystės kelionė, kuri yra šiek tiek ilgesnė, ten galima pasigilinti dar ir į kitus klausimus, į tuos netinkamus savo širdies poreikių tenkinimo būdus nuodėmės priklausomybės, tai kas mus atskiria nuo Dievo, kas mus atskiria nuo mūsų pačių širdies, nuo brolių ir seserų bendruomenėje, kas trukdo mums tikėti gyvų Dievų, atpažinti, kas yra tas Dievas, kuriuo tikime be kaukių, be kažkokių įvaizdžių. Tai tam yra erdvė ir vieta tokioj konfidencialioje aplinkoje pabūti. Ir to aš ir pati atėjau į kelionės programą. Prieš jau dabar gal 13-14 metų. Su labai tuo metu man aktualiu klausimu, beveik kaip mūsų seminaro tema apie moteriškumą, tuo metu jaučiausi labai nemoteriška. Buvo toks gyvenime etapas, kai dėvėjau džinsus. Kitaip nei tuo metinės mano aplinkoje esančios merginos ir moteris, nesidažiau ten kažkaip, nesistengiau labai kažkaip ten ypatingai atrodyti, buvau tokia berniokiška, man rūpėjo visokie tokie labai keisti, tuo metu laikomi labai vyriškais hobiai, žvejyba, kažkoks meistravimas, konstravimas ir pati jaučiausi tokia, labai nemoteris ir net nežinau, kas aš esu ir galvojau, kad mano didžiausia tuometinė problema yra mano antsvoris, reikia čia dabar numesti tų kilogramų ir susirasti draugą. Ir jau tada gyvenimas tai bus rožėmis klotas ir saldus kaip uoga. Kažkaip atėjus į programą su visa ta savo alkstančia širdimi, ta širdimi trokštančia šeimos, vaikų, svarstanti, kas aš esu, tikėjimo kelioniai kaip moteris, ko aš noriu, kokie mano poreikiai, vertybės, ribos, kur aš keliauju su visu savo gyvenimu, staiga iš Dievo gavau tokį visai kitokį klausimą. Jis kažkaip apie džinsus manęs nebarė, sijonų nešiot nelipė, bet paklausė, o ko tu nori? Ir tas klausimas mane nokautavo kokiam dešimtmečiui. Tikrai dar ir šiandien aš jį tebesvarstau, nes Dievas to klausė kiekvieną dieną. Jisai nesako mums, daryk taip ir būsi laimingas, jis sako, man rūpi ir tavo širdis, nes aš ją numeskiau motinas iš šiose. Taip, tai kas toj tavo širdyje įdėta, pasidalink su manimi. Ir kai aš atvėriau tą širdį, pasirodė, kad na, tas vyro ar vaikų neturėjimas tikriausiai buvo mažiausia problema. Ten buvo labai didžiulis skausmas ir alkis iš vaikystės, meilės, priėmimo, tokio besąlygiškos meilės alkis. meilės, kurią gal tik pats Dievas gali pripildyti. Ir tuo metu aš taip pat gavau tokią dovaną per tas skausmingas paieškas, per tą maldą, per mokymus, per užtarimo maldą, per tas ašaras atpažinti, kad kiti mano šeimos nariai, tėvai, brolis, galbūt net bendruomenė esantys vyrai, moteris yra net nepajėgus tų mano poreikių pripildyti ir atliepti taip, kaip aš norėčiau, kad tos besąlygiškos meilės kitas žmogus, būdamas lygiai taip pat sužeistas kaip aš, galbūt kitose vietose žaizdotas, jis negali duoti. Čia maždaug kaip suskaudančių, puliuojančių pirštukų baksnoti į kitą ir rėkti, kad tau skauda. Ir taip daro tikriausiai daug žmonių esančių bendruomenė. Taip jau gaunasi, kad per savo trapumą trinamės vieni kitus tomis žaizdomis, vieni kitus skaudiname. Ir ten matome, kad patys savęs nei išgydyti, nei pripildyti negalim. Ir tas Dievas, ieškantis mano širdies ir nuolat klausiantis manęs, kas tau yra svarbu, padėjo man atverti tos gelminius tikruosius poreikius ir atpažinti, kad tik Dievas juos gali atliepti.
Ir pabaigai dar grįžkime prie seminaro moterims. Susakykite pagrindinius dalykus. Kada, kur ateiti, ar reikia registruotis, kur rasti daugiau informacijos.
Tai dar gal prieš pereinant prie tos techninės informacijos, galvoju, jeigu iš šio mūsų pokalbio ir nedaug ką atsiminsite, tai atsiminkite gal tokį kvietimą, kurio norėčiau su jumis pasidalinti. Jeigu svarstote ar dalyvauti, ar eiti, kas čia per bendruomenę, o kas čia bus, tai niekada nepervėlu ateiti, pabandyti, pasibūti toje Dievo artumoje ir patyrinėti savo širdį. Būkite tikros mylimos sesės Kristuje, kad Dievas myli kiekvieną iš jūsų. Jis trokšta su jumis susitikti, jis trokšta, kad jūs pasimtumėte to laiko savo labai užimtoje darbotvarkėje. Ir ateitumėt pas jį tokios, kokios esate, su visu tuo, ką nešate, su visais rūpešiais, su visais džiaugsmais, su visais vargais, su abejonėmis, su pykčiu, su visomis emocijomis. Jūs nesate vienos, mes visos esame sukurtos santykiui. Ir geriausias gydimas, artumas, Dievo buvimo pažinimas yra bendruomenėje, vieniems per kitus.
Ir kadangi esame ekumeninė bendruomenė, šį kartą seminarą organizuosime Evangelinėje Vilniaus bažnyčioje, kuri yra Pilaitėje, Bitėnų gatvė 2C. O jisai vyks šių metų birželio 26 dieną 17.30. Apie šį seminarą ir kitus mūsų organizuojamus renginius galite susirasti internete. Mūsų internetinis puslapis yra kelionė.org. Ir tikrai kviečiam ir plačiau pasiskaityti apie mūsų programas, galbūt pajutę troškimą prisijungti. Mes programas pradedame paprastai spalio mėnesį, prieš tai vyksta registracija, tai galite mūsų puslapyje taip pat rasti kvietimą prenumeruoti mūsų naujienlaiškį, kad nepraleistumėte artėjančios registracijos į naujas programas.
Dėkuoju Jums už pokalbį apie moteriškumą, moters lyties tapatumą, iššūkius, su kuriais šiandien susiduria moteris, bei birželio 26 dieną Vilniaus Evangelinėje bažnyčioje vyksiantį seminarą krikščionėms moterims kalbėjomis su ekumeninės sielovados bendruomenės kelionės savanorėmis Lilijana, Monika ir Virginija. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.
Sudėm.